Letošnjem katehetskem simpoziju je v katoliški javnosti zaokrožilo nekaj zanimivih podatkov o vernosti na Slovenskem. Podatki v glavnem prihajajo iz mednarodne raziskave Avbruh, v našem prostoru pa jih običajno obelodani dr. Vinko Potočnik. O teh podatkih se je razpisala tudi 6. številka tednika Družina. Poglejmo nekaj zanimivosti. Najprej to, da se delež tako ali drugače vernih v 10 letih zmanjšal za 2%. Nasplošno torej Slovenci ostajamo pretežno religiozna družba. V tem nismo nič posebnega. Večina razvitih narodov je pretežno religioznih. V Evropi izstopajo le vzhodni Nemci in deloma Čehi. Toda znotraj tega slovenska slika ni kdo ve kako lepa. Na Slovenskem upada vera v nesmrtno dušo, v osebnega Boga in v Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Le 40% Slovencev in Slovenk vidi v Jezusu odrešenika, za ostale je le izreden človek, kar 28% naših ljudi pa dvomi, da Jezus sploh živel. Kar je nenavadno, saj tudi nevtralna zgodovinska stroka obstoj Jezusa iz Nazareta potrjuje. Naslednji zanimiv podatek se nanaša na podobo cerkve. Skoraj polovica Slovencev namreč meni, da je cerkev na Slovenskem bogata. Skoraj vsaki četrti Slovenec pa je prepričan, da se cerkvi gre le za politično in družbeno moč. Ta podatek na nek način preseneča, saj splošno materialno in finančno stanje cerkve, se pravi vseh župnij in cerkvenih ustanov skupaj, gotovo ni tako, da bi lahko govorili o bogati cerkvi. Recimo, lahko dokažemo, da ima podeželska župnija s 1400 farani približno tak redni letni proračun kot malo bolj aktivno prosvetno društvo s 50 člani iz istega kraja. Toda za župnijo bodo rekli, da ima denar, za prosvetno društvo pa takih govoric ne bodo širili. Tudi politična moč cerkve je vprašljiva. Njena zadnja je stranka, ki se je največ navdihovala v katolištvu, lani izpadla iz parlamenta. Po drugi strani pa podatek o podobi bogate in spolitizirane cerkve ne preseneča, saj negativna kampanja proti cerkvi tudi v resnih medijih včasih meji na histerijo. Sad histerične obravnave je, da imajo ljudje zameglen pogled in da reagirajo čustveno in refleksno. Kot da so jim privzgojili nekak pogojni refleks. Nekdo zakliče cerkev, ljudje se avtomatsko primejo za denarnico. Nekdo zakliče cerkev, ljudje avtomatsko vidijo o njej krivca za te ali one družbene tegobe. Zdaj še samo čakamo, da bo cerkev sokriva tudi za gospodarsko recesijo. Nekatera pisma bralcev v naših bojda resnih časopisih že ciljajo v to smer. Nekako v logiki do zdaj povedenega je naslednji sklop podatkov. Namreč, da smo Slovenci najbolj polarizirani evropski narod. Se pravi, da smo izrazito razdeljeni na dva idejna, politična in pogojno rečena verska tabora. Nek madžarski sociolog je ob teh podatkih slovenskim sogovornikom neformalno dejal. Vi se boste vendar postreljali med seboj. Zakaj je temu tako in zakaj je cerkev v to strašno delitev vključena kot eden izmed polov, vemo. Ne zavedamo pa se vse duhovne globine tega dejstva. Nočemo videti, kako je rak razdeljenosti že razžrl naše narodovo počutje. Na Slovenskem, kot je že pred desetletjem ugotavljal pisatelj Drago Jančar, cveti sovraštvo in pridno ga zalivamo. Sovraštvo je huda beseda, torej edina, ki nas mahoma razkrinka in prisilite izpraševanje vesti. Pri nas je tako, kot da smo odvisni od sovraštva. Precej ljudi na Slovenskem ne ve, kako bi sami sebe opredelili in doživljali, če bi ne bilo zgodovinskega nasprotnika na oni strani barikad. Tako bojeviti ateizem v obliki komunizma, kot bojeviti politični katolicizem, sta nas naučila, da smo sami sebe začeli dojemati kot strastne bojevnike proti onim drugim. Z vidika socialnega čustovanja smo zato v permanentni državljanski vojni. Poglejmo še en sklop podatkov, področje verouka. Na Slovenskem ni nikakršnega verskega izobraževanja v javnih šolah. Zato za časa osnovne šole otroci obiskujejo verouk v domačih župnijah. Teh otrok ni malo. Kakšno leto nazaj smo brali, da nad 60% slovenskih osnovnošolcev hodi k verouku. Praviloma ti otroci veroučno obdobje zaključijo s prejemom zakramenta svete birme. Na tej točki pa se zgodi velik obrat. 60% otrok, ki so obiskovali verouk, nenadoma ponikne v občestveno anonimnost. K maši jih več ni, razduhovijo se, pogoltnejo jih materialistični življenjski slogi, mladinski in študentski ateizem. Kar 15% bivših veroučencev že kakšno leto po birmi dvomi, da Jezus sploh obstajal. Razkorak med energijo, ki jo vlagamo v verouk, v pripravo in izvedbo svete birme, ter končnim učinkom je očiten in strahotno velik. Na zunaj gledano je cerkveni verouk popolnoma neuspešno podjetje. Cerkvena pedagogika kot da je talec nečesa večjega in močnejšega. Česa? Odgovor na to vprašanje bi lahko bila tema naslednjega katehetskega simpozija. Podatke, ki smo jih našteli in nakratko pokomentirali, dajejo bolj kot ne dramatično podobo našega nekoč krščanskega naroda. Ampak v teh številkah se riše tudi naloga cerkve v prihodnje. Ne samo glede njenega odnosa do zunanjih sil, temveč zlasti glede njene prenove navznoter. Cerkev mora biti v resnici, mora biti sama sebi podobna. Vse njene dejavnosti morajo biti v resnici, v prvi vrsti obredje in verouk. Drugače povedano, kar delamo in smo, mora biti v službi evangelija in zgolj evangelija in ne tega, kako bomo izpadli navzven, ter kakšen mogočen učinek bomo imeli v boju za družbeni vpliv in ugled.